Viešpatie, suteik mums šventąją dvasią ir palaimink visus tuos, kurie mūsų klausysis per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje išskirtinėje laidoje noriu jums pristatyti Kauno arkivyskupą emeritą kardinolą Sigitą Tamkevičių. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taigi išskirtinė laida šituo, kad šiais metais minime Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybos pradžios 50-metį. Kronika pradėta leisti 1972 metais kovo 19 dieną per patį šventąjį Juozapą. Ir Lietuvos Respublikos Seimas šiuos metus paskelbė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metais. Ir katalikų bažnyčios kronika sovietinės griežtos cenzūros, propagandos ir laisvos spaudos draudimo sąlygomis buvo platinta net 17 metų iki pat atgimimo laikų. Ir kas įdomiausia, kad šis pogrindinis leidinys ne tik tai buvo skaitomas čia Lietuvoje, bet jo leidėjams pavyko pralaužti geležinę uždangą ir skelbti pasauliui apie tikrąją tikėjimo persekiojimo padėtį Lietuvoje. Taigi iš viso išėjo 81 kronikos numeris, kaip tik tai atgimimo laikais 1989 metais, taip pat kovo 19 dieną. Taigi sveikina mielas ganytojau su tokiu gražiu jubiliejumi, jau 50 metų praėjo nuo kronikos pradžios. Gal prisiminkime, kaip viskas prasidėjo, kodėl nusprendėte leisti kroniką ir kokios buvo to priežastis.
Gyvenome tikrai tokiu sunkiu laikotarpiu. Jis kažkiek panašus į dabartinį laikotarpį, kai vyksta kruvinas karas Ukrainoje. Anuomet prieš 50 metų irgi vyko nepaskelbtas karas prieš Lietuvą, prieš katalikų bažnyčią. Taigi ir sovietinė valdžia buvo pasiryžus bažnyčia visiškai sunaikinti ir darė labai realius žingsnius. Bažnyčios uždarinėjamos, kunigų seminarija nepaprastai varžoma. Vienu metu, maždaug kai baigiau kunigų seminariją, tai jau joje liko mokytis tik 25 seminaristai. Tai tik tiek leido sovietinė valdžia. Na, aiškiai turėjo tikslą, kad pamažu būtų kunigai sunaikinti, kad jų nebūtų. Mes, kunigai, neturėjome teisės net vaikus pamokyti tikėjimo tiesų. Už vaikų katekizaciją kunigai buvo teisiami, gaudavo po metus lagerio. Taigi tai tokioje karo būsenoje buvo dvi galimybės. Viena galimybė prisitaikyti ir daryti tik tai, ką sovietinė valdžia nuomet leido, o kita galimybė – bandyti priešintis, bandyti kovoti, kad tos laisvės būtų daugiau. Jei nepilna, bet kad jos būtų žymiai daugiau, kad galėtų tikėjimas funkcionuoti. Tai mes jaunesni kunigai, kartu žinoma ir su vyresniais, svarstėme nuometinę padėtį, ką galima būtų padaryti. Na ir tų svarstymų pasiekoje susiformavo mintis, kad būtų labai reikalingas pogrindžio leidinys, kuris tikinčių žmonės stiprintų, leidinys, kuris galbūt kažkiek padėtų išsikovoti daugiau laisvės. Taigi tų visų pamąstymų, svarstymų, kaip išdava gimė katalikų bažnyčios kronika. Tai buvo 72 metai, kovo mėnuo. Ji ne visai per šventą Juozapą gimė, ji buvo šiek tiek keliom dienom anksčiau, maždaug 13 kovo jau baigiau perrašyti paskutinius kronikos puslapius, o datą įrašiau kovo 19 švento Juozapo kaip bažnyčios globėjo, norėjom, kad ir kronika globotų. Ir Juozapas tuo laiku mano artimas draugas, kunigas Zdebskis, už vaikų katekizaciją kalėjo Pravieniškių lageryje. Tai jo atminimui irgi ta 19 diena buvo įrašyta.
Dar įdomus toks dalykas, turbūt ne visi mūsų klausytojai žino, kad tas toks pirmasis pavadinimas buvo numatytas kronikos truputį kitoks, Vivos Voko, gyvuosių šaukiu, tai yra iš Vinco Mykolaičio Putino poemos paimtas toks sakinukas, pavadinimas, tarp kitko dėl kurio irgi žmonės labai nukentėjo šitą poemą deklamavę, perrašinėje, neatsaugoje, perdavinėje kitiems ir to pogrindžio tas pirmasis toks darbinis, sakytume, leidinių. Jo pavadinimas irgi buvo Vivos Voko, gyvuosių šaukiu, tai kaip taip paskui nusprendėt, pasitarę su viskupais, geriau leisti, kaip ir Maskvoje ėjo tas leidinys, kronika, kad ir Lietuvoje toks pat eitų.
Tas pavadinimas Vivos Voko, gyvuosių šaukiu, buvo neatsitiktinis. Žodžiu, norėjom, kad kronika šauktų, kurie dar nėra dvasiškai mirę, kad juo šauktų į kovą už laisvę. Ir su paruoštu šitų pogrindžio numeriu važiavau į Nemunėlio Radviliškį, važiavau paprašyti tremtinio vyskupo Vincento Slatkevičiaus palaiminimo, kadangi vis tiek mes kunigai labai gerai suvokėm, kad bet koks darbas dėl bažnyčios turi būti ganytojų palaimintas, tai nusivežiau paruoštą leidinį. Vyskupas Vincentas paskaitinėjo, pavartė ir tiesiog pasiūlė, sako, ar negeriau būtų, kad jis vadintųs kronika. Sako, panaši kronika eina Lenkijoje, kronika leidžiama Maskvoje. Taigi, tai jo šitas pamąstymas buvo taip, kaip įsakymas, sugrįžus iš Nemunėlio Radviliškio, su pirmo pagalbininko Petro Plumpos pagalba truputį leidinį pertvarkėm, mažiau beletristikos, daugiau faktų ir prie kronikos pridėjom, kad tai Lietuvos katalikų bažnyčios kronika.
Ir turbūt pasiteisino šitas dalykas, kad niekas negalėjo prikišti, kad čia fantazijos, kažkokie filosofavimai, bet tokie faktai, kurie tikrai iš tikrovės buvo paimti.
Taip, prieš faktus nėra argumentų, prieš faktus galima tik jėga kovoti. Ir už tai, kai tais pačiais 72 metais vienos kratos metu pas seserį Jadvygą Stanelytę buvo rastas pirmas kronikos numeris, tai tuoj paskaitė, kas tame numeryje rašoma, KGB. Iškėlė baudžiamą bylą numeris 345. Na ir pradėjo kronikos darbininkų medžioklę.
Taigi tie kronikos darbininkai turbūt didelė buvo atspirtis. Gal reikėtų ir apie juos keletą žodžių tarti, kas padėjo leisti kroniką ir kaip pavykdavo tuos žmonės pakviesti bendradarbiauti, nes turbūt visi aiškiai suprato, kas už tai gręsia.
Taip. Pradėjus leisti kroniką jau labai aiškiai suvokiau, kad tai neįmanoma vienam, kad reikalingi talkininkai. Na ir tuo pirmu talkininku pakviečiau Petrą Plumpą. Jis turėjo jau geros patirties, jau buvo vieną kartą nuteistas, gavęs turbūt 10 metų už vėliavos iškelimą Petrašiūnuose. Jis mielai sutiko pagelbėti, taigi ir su jo pagalba šitas pirmas kronikos numeris buvo paruoštas. Žinoma, jo pagalba negalėjo ilgai naudotis, kadangi jau jis buvo sovietinio saugumo paieškomas, slapstėsi, todėl pradėjau iš karto dairytis, kas galėtų talkinti. Tai antrasis, kurį nusižiūrėjau, buvo lituanistas Kazimieras Ambrasas, tuo metu jis Vilniaus universitete dėstė lietuvių kalbą. Su jo pagalba vėl eilę kronikos numerių suredagavom. Na, o didžiausia pagalba atėjo 75 metais, kai atėjo į kronikos redakciją sesuo Elena Šuliauskaitė, Vilnietė, Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo. Jį talkino ilgus metus, maždaug iki 84 metų, net ir po mano suėmimo, į kurį laiką talkino. Kronikos ruošimui, redagavimui, spausdinimui buvo reikalinga vieta. Klebonijoje buvo per daug rizikinga, o be to Simno klebonijoje turėjau tik vieną kambarį. Vakarais į bažnyčią į mišęs ateidavo kelios pamaldžios moterys, kurios gyveno ant Simno ežero kranto. Kartą aš užkalbinau, sakau, ar negalėtumėt priimti vieną moterišką, kuri ten savaitę ar dvi savaitės rašoma mašinėlė kažką rašytų. Darbas yra pavojingas, bet gal Dievas laimins ir neįklius. Mielai sutiko, priėmė, sakė, gerai, tegu atvažiuoja. Na ir taip maždaug kas du, kas pustrečio mėnesio surinkdavau kronikai medžiagą, nuneždavau į tą mažą namelį, atvažiuodavo sesuo Šuliauskaitė ir užsidarydavo porai savaičių ir rašoma mašinėlė, suredagavus numerį, du kartus perrašydavo, išeidavo maždaug 16-18 egzempliorių.
Tiesiog per kalkę.
Per kalkę. Tada kompiuterių nebuvo. Tai, nu, tuo laiku buvo tik tai tokios dauginimo priemonės, taigi. Ir per visą šitą 17 metų laikotarpį daugiausia kronika buvo dauginama rašomo mašinėlėm. Dar buvo, kai kada dauginama, tada buvo toks kopijavimo aparatas, vadinos ERA, tai buvo galima kokį 100 ar porą šimtų egzempliorių padaryti. Tai kai kada pasisekdavo, o šiaip dažniausiai tai būdavo rašomo mašinėlėm. Tai sesuo Šuliauskaitė per tą ilgą redagavimo laikotarpį tikrai pasiaukojančiai dirbo. Buvo pavojus, rizikavo, bet maldo žmogus ištvėrė. Dar prieš mano areštą į kronikos redagavimą įtraukiu kitą seserį, Bernadetą Mališkaitę, kybartietę. Tuomet aš kybartuose jau klebono pareigas. Sesuo Bernadeta irgi priklausė vienuoliškai kongregacijai ir kai pasiūliau, pagalvojo, greitai sutiko, tai turėjau šitą seserį kaip atsarginį variantą, jei kartais kažkas atsitiktų ar suimtų vieną, kad būtų kitas žmogus, kuris galėtų toliau rūpintis kronikos leidimu. Tai šitie asmenys, jie buvo tokie pagrindiniai, bet šalia jų buvo kiti, kurie kroniką daugino, kurie fotografavo, kurie paskui vežė į Maskvą. Tai tų darbininkų, iš tikrųjų pagalbininkų buvo gana daug palyginus. Ir juos visus siejo toks bendras vardiklis, tai buvo žmonės gilaus tikėjimo, maldo žmonės, kurie mylėjo Lietuvą, kuriems brangi buvo bažnyčia, taigi ir dirbo, aukojosi. Na, o man buvo pavyzdys, kad reikia neatsilikti.
Taip, tai daugybė seserų prisidėjo, turbūt ir kai kurie kunigai prisidėjo prie tos medžiagos rinkimo ir prie įvairių tokių darbų, bet galbūt kai kurių kunigų reikėjo truputį ir saugotis.
Taip, anais laikais sovietinė valdžia kovodama su bažnyčia, ji naudojo vieną tokį bjaurų ginklą, bandė kunigus užverbuoti KGB kolaborantais ir, kad ir nedaug, bet kai kada pasisekdavo šitai padaryti, todėl tikrai ne visais buvo galima pasitikėti, bet mes, kunigai, vieni kitus gana gerai pažinojom ir buvo neklystama institucija, kad va, šituo galima pasitikėti, taigi, o su šituo reikia išlaikyti tam tikrą atstumą. Tai kunigai iš tikrųjų prie kronikos darbo tikrai labai daug prisidėjo, ypač rinkdami tuos persekiojimo faktus, perduodami kronikai vieni per kitus. Kai kurie buvo ypač aktyvus, pavyzdžiui, Vilniaus vyskupijoje toks Laurinavičius Bronius, kitas jėzuitas Jonas Lauriūnas, Panevėžio vyskupijoje buvo toks prelatas Pratkelis, kanauninkas Antanaitis, Vilkaviškio vyskupijoje buvo visas būrys aktyvių kunigų, kurie kas mėnesį, kas du vienoje ar kitoje klebonijoje susirinkdavom, kalbėdavomis aktualiom temom, kartu pasindalindavom kroniką, kurie turėdavo atveždavo medžiagos. Tai medžiaga kronikai plaukė per aktyvius kunigus, per seseris vienuolės ir kronikos laikais buvo Lietuvoje susikūręs toks Eucharistijos bičiulių sąjūdis. Tame sąjūdyje dalyvavo aktyvus ir kunigai, ir pasauliečiai. Tai to sąjūdžio nariai prie kronikos irgi labai labai daug prisidėjo.
Aišku, medžiagą galima buvo gauti ir iš kunigų, ir turbūt ir iš tokių visiškai netikėtų gal šaltinių, ir turbūt tą medžiagą reikėjo kažkaip tikrinti ir galų gale reikėjo kažkur slėpti surinktą medžiagą ir atspausdintus numerius, nes negalėjai nei spintoj laikyti, nei įsidėlioti ant stalo. Kaip kur slėpdavote tą visą surinktą medžiagą, kaip išmokote tos konspiracijos?
Kunigų seminarijoje konspiracijos nemokino, taigi tiesiog daug ką reikėjo mąstyti, ieškoti, tiesiog pats gyvenimas vertė pastoviai ieškoti, kaip dabar prisimenu, kur eidavau, tai vis tokia mintis didėdavau, o, čia būtų galima paslėpti. Tai tokias vietas surasdavau bažnyčiojs, surasdavau garaže, pagaliau kai kada surasdavau žemėj, įkasdavau plastikinį indą, kur atrodė, kad tikrai neteis, jeigu krata, neteis saugumiečiams mintis čia ieškoti. Ir ačiū Dievui, tos vietos, kurias pramačiau kronikos slėpimui, labai pasiteisino, nei vienos per kratas nesurado.
Taip, ir ne tik tai tas, kaip sakant, tiesioginės medžiagas reikėdavo slėpti, bet aš taip įsivaizduoju, kad ir net jūsų bičiulių arba tų žmonių pasauliečių, kurie vienai par kitai prisidėjo ar prie medžiagos teikimo, ar šiaip buvo tokie patikimesni žmonės, nebuvo galima net ir jų telefonų laikyti užrašų knygutėje arba kalendoriuje, užsirašyti jų adresų, tai reikėjo tokios fenomenalios atminties, turbūt daug ką turėti, kam galiu paskambinti. Ar čia taip tiesiog Dievas duodavo tokią atmintį, ar tiesiog treniravotės?
Iš tikrųjų, tai tokios fenomenalios atminties aš neturėjau. Jį veikė visai neblogai, bet telefono numerius užsirašydavau. Ir vieną kartą tikrai buvo pavojus, kad tie telefono numeriai gali patekti į saugumą. Tai buvo 83 gegužės pradžioj, kai mane suėmė ir įsodino į kalėjimo mašiną ir vežė į saugumo kalėjimą. O aš prisiminiau, kad kišeniai turiu kišeninį kalendorių, kuriame yra ne tiek daug, bet buvo pakankamai nemažai telefono numerių. Tai aš gražiai tam kalėjimo mašinos bokse sėdėdamas vis plėšiau telefono numerius ir dėjau į burną. ir kai paskutinį išplėšiau telefono numerį, tai tas kreivis pamatė, kad mano žandai juda. Tai tuo atidarė duris, griebė už rankų, bet jau viskas buvo per vėlų. Taigi, tai pačiam saugumo kalėjime ten peržiūrėjo tą mano kišeninį kalendorių ir tardytojas pastūmė, nei žodžio nesakydamas, kodėl tie lapeliai, kai kurie išplėšyti, ar kampas nuplėštas, jau kareiviai buvo referavę, kad šitas niekadėjas daug ką suvalgė.
Taip, atrodo įdomu, bet tais laikais turbūt buvo daug tokios streso, kad suspėčiau ar ne, ir kad nepastebėtų.
Taip, tai streso buvo ir tikrai buvom, manau, ne. Ir aš ir visi pagalbininkai, kurie daugiau ir mažiau prie kronikos leidybos prisidėjo, mes visi turėjom tam tikrų baimių, nerimo. Manau, tai buvo labai normali sveiko žmogaus reakcija, nes jeigu to būtumėm nejauti, tai kronika 17 metų būtų nėjus, būtumėm sukliuvę. O kai jauti pavojų ir kažkur tai truputį baimė virpina širdį, tas versdavo mąstyti, kaip to pavojaus išvengti, kaip išsilaikyti kiek galima ilgiau laisvį, kad būtų galima dirbti šitą pogrindžio darbą.
Kai pavertom kronikos studinį ir ypač jaunesni žmonės, kai paskaito, kai jiems pasakojama, jie niekaip negali suprasti, kodėl tie kronikos tekstai yra tokie pavojingi. Pavyzdžiui, kad kažkas buvo sutrukdytas vykti į atlaidus, arba kad draudžiama vaikus ruošti pirmąjį komuniją, vaikus pamokyti poterių, ar kad, žodžiu, kažkas pasakė kokį pamokslą patriotinį, ar mokytoja skriaudžiama dėl to, kad štai nusifotografavo su pirmos komunijos vaikais, šventėje dalyvavo ar panašiai. Mums šiais laikais gyvenantiems laisvoj Lietuvoje nesuprantama, kaip galima dėl tokių dalykų persekioti žmonės ir kokia čia ta grėsmė.
Taigi, kai šiandien mums turbūt nelengva, ypač jauniems žmonėms įsivaizduoti sovietmetį, bet tai buvo sistema paremta melu ir prievarta. Panašiai kaip šiandien Putinas sako, kad jis neveda karo prieš Ukrainą, tai tada irgi viešai buvo skelbiama, kad bažnyčia turi laisvę, tikintieji turi sąžinės laisvę, kai ką nori tikėti, nori eina į bažnyčią ir panašiai, bet tai buvo melas. Taigi, ir prieš melą yra tik vienas ginklas tiesos žodis. Todėl mes prieš tą prievartos ir melo sistemą tikrai viešpats tikrai pakišo mintį, kad reikia kovoti ne kitokiu būdu, bet kovoti tiesos žodžiu ir ta kova pasiteisino.
Dar vienas įdomus dalykas, kad kronika ne tik tai Lietuvoj buvo spausdinama rašomąja mašinėle per kalkę, dalinama iš rankų į rankas patikimiems žmonėms ir taip plito, bet taip pat štai kronika buvo perduodama į ūsienį ir tada verčiama į vairias ūsienio kalbas ir tada jau platinama daug didesniais tiražais ir įvairiuose net valstybėse. Tai kaip kilo mintis štai kronikos tekstus perduoti į ūsienį ir kaip tą pavyko padaryti?
Pradėjus leisti kroniką, buvo kai kurie dalykai visiškai aiškus. Pačioje Lietuvoje supratom, kad ji reikalinga, bet labiausiai suvokėm, kad ji reikalinga, kad tai, kas vyksta, tas melas, ta prievarta prieš bažnyčią, kad faktai pasiektų laisvai pasaulį. Ir mąstėm, kad jeigu tik pasisektų kronika perduoti į vakarus ir laisvas pasaulis pradėtų kalbėti, kas vyksta Sovietų Sąjungoje, gal tada valdžia būtų atsargesnė ir mažiau persekiotų. Bet anuomet prieš 50 metų nebuvo interneto, nebuvo tų visų techninių galimybių, kurias mes turime šiandien, ir pasiekti vakarus buvo be galo sudėtinga, kadangi kaip pradėjo eiti kronika, tai net mūsų lietuviai emigrantai į Lietuvą netvažiuodavo. Pradėjo atvažiuoti tik po 75 metų. Anuomet buvo vienintelis kelias, tai Maskvoje buvo akredituotų užsienio žurnalistų ir tie užsienio žurnalistai po Maskvą galėjo judėti ir galėjo susitikti su tokiais aktyviais maskviečiais ir mes tuos gerus Maskvoje gyvenančius žmonės, kai kuriuos pažinojome, tai kaip akademikas Sakharovas, kaip Sergejus Kovaliovas, Tatjana Velikanova ir kiti. Ir nutarėm pabandyti šituo keliu kroniką perduoti į vakarus. Tai pirmą numerį tas pats Petras Plumpa, jis turėjo pažįstamą Sergejų Kovaliovą ir jam nuvežė kronikos numerį. Aš ant kronikos numerio užrašiau Čikagoje leidžiamo laikraščio Draugas adresą, perdavė ir pradėjom laukti, gal kokia tai žinia, kad numeris nuėjo. Laukėm 2 mėnesius ir gegužės mėnesį Amerikos balsas pranešė, kad vakaruose gautas Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 1 numeris. Tai buvo didelis džiaugsmas. Na ir nusistovėjo šitas kelias, kai tik išeidavo kronikos numeris, tai jį veždavom į Maskvą. Taigi kito kelio anuomet nebuvo. Kai kuriuos numerius veždavom popieriniam variante, kitus fotografavome į fotojuostą ir per mėnesį, per 1,5 numeris nukeliaudavo ir kai pasiekė vakarus, jis buvo verčiamas į anglų kalbą, leidžiamas jau dideliais tiražais, platinamas bažnyčios struktūrose, ambasadoriams, kongresmenams, žodžiu, kur buvo tik galima tą žinią apie įvykius Lietuvoje platinti. Mūsų draugai lietuviai šitai labai pasiaukojančiai darė ir tikrai žinia apie tai, kas vyksta Lietuvoje, pasidarė laisvam pasauliui gerai žinoma. Tai tikrai buvo tos kelionės nemažiau reikalingos už patį kronikos leidimą ir jos buvo kartu ir pavojingos, kadangi važiuoti reikėjo lėktuvų, neskrisdavom, nes ten reikalinga užsiregistruoti pavardė, tai saugumui paskui tikrinant gali pasidaryti aišku, kas ten važiuoja dažniau į Maskvą. Važiuodavom traukiniu, Vilniui ir Kaune į traukinį nesėsdavom, važiuodavom kur nors į Minską, pirkdavom bilietą arba į Kaliningrado sritį. Ir viešpats laimino, pakeliui vežant kroniką, ne vieną kartą saugumas nesusekė ir nesuėmė nei vieno kronikos vežėjo.
Taip, bet jau saugumas tikrai turbūt labai įsiuto, kad štai žinios apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje pasiekė vakarus ir turbūt įvairiausiais būdais sekė. Ir galbūt ir rengė įvairius pastus ir provokacijas ir agentus visokius siuntė įvairiems žmonėms. Jau labiau, kad net ir kai kurie, pavyzdžiui, kunigas Juozas Zdebskis net ir atvirai sakydavo, kad atėjau čia į teismą kronikai medžiagos pasirinkti, tiesiog neslėpė, kad palaiko, žino tokį leidinį. Tai kaip atpažindavote, kad reikia na, laikytis kažkokio atsargumo, arba čia vat spastai yra, ar čia va provokacija gali būti vienas ar kitas įvykis?
Pirmą kartą apie kronikos sekimą man pranešė geras Simno parapietis. Jis mane sutinka kartą ir sako, kunigėlė, mūsų name apsigyveno trys vyrai. Jie sako, dieną tikriausiai miega, o naktį kažkur išeina, kažką jie seka, kažką tai veikia. Taigi ir tas namas, kai tik buvo priešais kleboniją, tai aš padėkojau tam geram žmogui ir jau tapo aišku, kad kažkur tai saugumo, sovietinio saugumo dėmesys į mane yra atkreiptas. Na ir neužilgo buvo krata, ačiū Dievui, tos kratos metu nieko ypatingo nerado. Taigi, tai tų visokių provokacijų netrūko. Vienas toks atvejis apsilanko tokia inteligentiška moteris, sako, kunigėlį, aš turiu kronikos numeriui
medžiagos
pakankamai, reikia tik uždėti eilinį numerį, jūs gal galit pasakyti. Tai man iš karto pasidarė aišku, kad čia falšyvas žmogus, tai aš atsiprašau, sakau, labai norėčiau padėti, bet aš neturiu jokių pažinčių su kronika ir nieko negalėsiu padėti. Tai taip, sakė, tai jūs manim nepasitikit, sakau, ponė, aš labai jomis pasitikiu, bet nieko negaliu padėti. Tai va taip ir išsiskyrėm. Tai buvo atveju, kad tiesiog savaitėmis sekdavo, matydavau saugumo automobilius, kurie važiavo paskui mane, kur aš važiuodavau, ar pas ligonį, ar į rajoną, jie lydėdavo ir norėdamas įsitikyti, kad tai neatsitiktinumas, kad čia ne mano fantazija, kartais vienur kitur pasukė, tai jie tobulai važiuodavo iš paskos ir iš akių nepaleisdavo. Tai buvo aišku, kad taip tiesiog akiplėšiškai seka ir tik nebuvo aišku, kodėl. Tai davo mintis, gal jau ruošia suimti, kad taip akivaizdžiai sekas. Žodžiu, buvo visokių numerių per tą ilgą laikotarpį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės su Kauno arkivyskupu emeritu kardinolu Sigitu Tamkevičiumi, nes kaip tik tai 1972 metais, kovo 19 dieną, buvo pradėta leisti Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką ir šiais metais minime kronikos leidybos pradžios 50-metį, dėkodami Dievui už štai šį leidinį ir už daugybę žmonių, kurie prisidėjo prie šito leidinio veiklos, prie šito leidinio leidybos ir trokštame, kad tai nebūtų tik tai istorinė tikrovė, ne tik tai tai istorinis leidinys, bet ir padrasinimas daugelių žmonių ir dabar mylėti tiesą, būti drąsiais ir ieškoti prasmės ir niekuomet nepaleisti viešpaties rankos. Arkivyskupą Sigitą Tamkevičių šioje laidoje kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems, linkime meilės tiesai. Ačiū, sudė.
Sudė.